ข้อที่3เป็นเรื่องของคุณประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่นเรื่องของการปกครองท้องถิ่นนี่ถ้าหากว่าเป็นการบริหารจัดการโดยประชาชนนะครับที่ขออนุญาตเรียกในภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะสำคัญมากคือ local self government ปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยจะดีมากนะครับมีคุณประโยชน์เยอะมากเพราะอะไรครับเพราะว่า1ประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่รู้หมดครับท้องถิ่นของเรามีถนนกี่สายมีซอยกี่ซอยนะครับบ้านใครมีคนกี่คนบ้านใครชอบทำเสียงดังกลางคืนบ้านไหนลูกสาวสวยบ้านไหนลูกชายหล่อบ้านไหนทะเลาะตีกันทุกวันทุกคนรู้หมดนะจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างไรอากาศดีอากาศเสียประเพณีคึกคักเข้มแข็งนะครับคนบาดเจ็บล้มตายบ่อยไม่รู้เป็นโรคอะไรนะยกตัวอย่างนะนี่ท้องถิ่นเขารู้หมดเขาจัดการได้เพราะฉะนั้นข้อดีข้อแรกก็คือการรู้จักท้องถิ่นของตนเองว่าอะไรคือปัญหาแล้วก็จะแก้ไขได้โดยทันทีถ้าประชาชนจัดการกันเองอันที่สองเมื่อประชาชนมีบทบาทในการจัดการเองเนี่ยประชาชนก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกฉันเกิดมาก็บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ฉันอยากจะปรับปรุงอย่างนี้ฉันอยากจะทำอย่างนี้ประชาชนก็มาคุยกันจะจัดการกันได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนก็มีความรู้สึกผูกพันภาคภูมิใจรู้จักแล้วก็หาวิธีการแก้ไขให้กับท้องถิ่นได้ถ้าหากว่าแก้ยังไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่เท่านั้นเองง่ายๆนะครับอันต่อไปก็คือประชาชนมีความผูกพันรวมตัวกันประชุมปรึกษาหารือกันเช่นจะเจอกันทุกๆเดือนทุก2เดือนทุก3เดือนแล้วแต่นะครับแต่มีการผูกพันแลกเปลี่ยนพบปะพูดคุยแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่สม่ำเสมอนำไปสู่ข้อที่4ถัดไปนะครับก็คือประชาชนมีความรักใคร่กลมเกลียวถ้าทะเลาะ กันก็ต้องหาทางแก้ไขมันอยู่กันไม่ได้มองหน้ากันไม่ติดนะครับก็ต้องมีความสามัคคีกันข้อต่อไปก็คือเรารู้นะครับท้องถิ่นนี้ใช้ระบบเลือกตั้งโดยตรงนายกเทศมนตรีแต่ข้างๆบ้านเราเนี่ยเขาใช้ระบบคณะกรรมการเป็นชุดเราก็ไปแอบดูว่าเขาทำแบบนี้ดีนะน่าสนใจนะเราน่าจะเปลี่ยนได้เราเนี่ยปรับปรุงแบบเขาได้ก็เราก็สามารถไปศึกษาดูงานเขาแล้วก็เรียนแบบแต่ถ้าหากว่าของเราทำได้ดีมากโอ้โหเศรษฐกิจดีคนมาเที่ยวกันเยอะใครก็ชอบมามิตรของเราในท้องถิ่นอื่นก็จะมาดูงานของเราแล้วก็ขอศึกษาบทเรียนไปตกลงข้อประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่นที่ประชาชนมีบทบาทในการจัดการเองเนี่ยจะเกิดการเปรียบเทียบเกิดการศึกษาหาความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็จะเกิดการถ่ายทอดบทเรียนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมออย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีของอเมริกาเนี่ยนะครับมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงเยอะมากนะครับปรากฏว่าของพวกยุโรปเนี่ยเขาใช้ระบบสภากันเยอะปรากฏว่าเยอรมันซึ่งใกล้ชิดกับอเมริกามากหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเยอรมันก็ไปเอาระบบของอเมริกาคือผู้บริหารเข้มแข็งมาใช้แล้วก็ได้พบว่าการเลือกตั้งผู้บริหารเข้มแข็งมาทำงานคนเดียวเนี่ยมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวอ่ะอย่างเงี้ยน่าจะมีการปรับปรุงนะครับเยอรมันก็ปรับปรุงของตนเองที่อเมริกาไม่มีนั่นก็คือว่าให้อำนาจนายกเทศมนตรีที่เข้มแข็งคนนี้เนี่ยมีผู้ช่วยคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เดินตามเลยครับไปไหนพบปะประชาชนที่ไหนเนี่ยนายกก็จะฟังปัญหา แลกเปลี่ยนปัญหากับประชาชนนะฮะคนที่เดินตามไปคนนี้ที่ถือว่าเป็นปลัดเนี่ยนะครับก็จะไปนั่งฟังด้วยแล้วก็จดนะฮะทันทีที่นายกพยักหน้าให้ปลัดเนี่ยนะครับก็คือรู้แล้วว่าต้องจัดการแบบนี้ปลัดก็จัดการเลยครับปลัดก็จัดการทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือทำให้ภารกิจอันนี้เนี่ยเป็นเสมือนคนหนึ่งคิดคนหนึ่งตัดสินใจอีกคนหนึ่งก็ลงมือทำตามการตัดสินใจอันนั้นระบบนี้เป็นผลที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนักศึกษาหลายคนคงรู้แล้วนะครับเช่นฝรั่งเศสเกาหลีใต้นะครับเขาทำไงครับเขามีระบบประธานาธิบดีแบบอเมริกาแต่เขามีนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นก็คือประธานาธิบดีคิดรับฟังปัญหามองปัญหาแล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีเป็นคนเอาความคิดทั้งหมดนี้ไปผลักดันนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยส่งผลสำคัญอันหนึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีโอกาสในการเรียนรู้ลงมือแก้ไขปรับปรุงท้องถิ่นของตนเองเนี่ยก็จะทำให้ท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ใหญ่นะครับมีระบบการศึกษาที่เข้มแข็งนะเพราะเขารู้เขามีประสบการณ์มาตลอดท้องถิ่นที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนักศึกษาก็ลองสังเกตดูนะครับการปกครองท้องถิ่นในประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างอ่อนมากเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีบทเรียนนะพอเกิดขึ้นก็มีนายกมาจากการแต่งตั้งบางทีไม่มีการเลือกตั้งบางทีไม่มีการเปรียบเทียบกับท้องถิ่นอื่นเพราะมันเหมือนกันหมดเพราะนั้นการเรียนรู้จึงมีน้อยระบบการฝึกฝนอบรมปรับปรุงท้องถิ่นก็เลยมีข้อจำกัดมากแต่ถ้าเราทำอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นี้นะฮะ7-8-9ข้อที่สำคัญการปกครองท้องถิ่นของเราก็จะมีคุณประโยชน์มากแล้วก็จะส่งผลพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างดียิ่งหัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่4คือพัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไทยการปกครองท้องถิ่นของไทยเริ่มต้นเมื่อปี2440หรือ125ปีที่แล้วปีนี้2565 125ปีครับเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่5เสด็จยุโรปแล้วก็ไปเรียนรู้ว่าเอ้ายุโรปเนี่ยเขามีการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราไม่มีนะในหลวงรัชกาลที่5เดินทางไปกรุงลอนดอนไปเห็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งชื่อว่าไฮปาร์คสวยมากครับมีสนามฟุตบอลอยู่ในนั่นประมาณ 6-7 สนามต้นไม้เป็นหมื่นร่มรื่นสุดยอดแหมพูดอย่างกับผมเคยไปนานนะไปแค่10นาทีเท่านั้นเองแต่ว่าในหลวงท่านคงเสด็จนานมากประทับใจมากก็เลยมารู้ว่าอ๋อลอนดอนบริหารโดยการปกครองท้องถิ่นท่านกลับมาเลยครับสถาปนากรุงเทพเรียกว่าสุขาภิบาลกรุงเทพเก่งมากนะครับสุขาภิบาลแปลว่าสุขะบวกอภิบาลแปลว่าการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสุขสุขาภิบาลกรุงเทพตั้งขึ้นเมื่อปี2440โดยรัชกาลที่5แต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นผู้บริหารสุขาภิบาลกรุงเทพนะไม่เหมือนของยุโรปนะครับคือยุโรปเนี่ยให้ประชาชนเลือกขึ้นมาหรือกรณีของญี่ปุ่นเมื่อร้อยปีที่แล้วการปฏิรูปเมจินะครับให้ประชาชนเสนอชื่อ5คนแล้วก็รัฐบาลกลางเลือก1คนมาเป็นนายกรัฐมนตรี2440เกิดสุขาภิบาลขึ้นต่อมาในหลวงรัชกาลที่5ท่านอยากให้มีทั่วประเทศสุขาภิบาลกระทรวงมหาดไทยก็วิ่งใช้เวลาอยู่8ปีจนในที่สุดในปี2448ก็เกิดสุขาภิบาลทั่วประเทศขึ้นเริ่มต้นครั้งแรกที่สุขาภิบาลท่าฉลอมสมุทรสาครมีสุขาภิบาลต่างจังหวัดเป็นแห่งแรกต่อจากนั้นก็ลามไปทั่วครับเชียงใหม่ชลบุรีสงขลาโคราช อุดรธานีอุบลราชธานีเมืองใหญ่ๆประมาณ50เมืองของประเทศไทยมีสุขภิบาลแต่ที่น่าเสียดายคือคนที่เข้ามาบริหารสุขภิบาลนั้นเป็นข้าราชการหมดเลยครับไม่มีประชาชนมีส่วนร่วมเลยประชาชนได้แต่เกาะรั้วยืนดูต่อมาถึงปี2476รัฐบาลคณะราษฎรก็สถาปนาการปกครองท้องถิ่นจริงๆขึ้นมาเลยคราวนี้ตั้งใหม่ชื่อว่าเทศบาลนะฮะเทศะหรือเทศแปลว่าท้องถิ่นบาลก็คืออภิบาล นะดูแลก็คือดูแลท้องถิ่นนั่นเองในปี2476รัฐบาลคณะราษฎรของดร.ปรีดีพนมยงค์ก็สถาปนาเทศบาลขึ้นโดยเอาสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิมๆนั่นแหละครับเปลี่ยนมาเป็นเทศบาลแล้วให้ประชาชนเลือกโดยใช้ระบบสภาคือประชาชนเลือกสภาท้องถิ่นก่อนเรียกว่าสมาชิกสภาเทศบาลสภาท้องถิ่นเนี่ยเลือกใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นนายกเทศมนตรีนี่เห็นไหมฮะเราเรียกระบบนี้ว่าระบบสภานะฮะคือนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมจากสภาท้องถิ่นต่อมาในปี2495นะปรากฏว่าเมืองใหญ่ๆมีเทศบาลแล้วแต่เมืองเล็กๆท้องถิ่นเล็กๆเช่นตำบลยังไม่มีตัวอำเภอต่างๆรอบนอกเช่นฝางสันกำแพงสารพีสันปะตองจอมทองไม่มีสุขาภิบาลไม่มีเทศบาลรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยก็เลยออกกฎหมาย2495ตั้งสุขาภิบาลขึ้นมาให้ท้องถิ่นที่เล็กกว่าเทศบาลเนี่ยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นเรียกว่าสุขาภิบาลนะตกลงเทศบาลใหญ่หน่อยคืออยู่เมืองใหญ่ๆสุขาภิบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กเล็กลงไปหน่อยหนึ่งเล็กกว่าเทศบาลแต่ก็น่าเสียดายครับปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งนายอำเภอไปเป็นประธานสุขาภิบาลอีกนะในปี2498จอมพลป.ไปเยือนต่างประเทศไปเห็นเมืองนอกมีการปกครองท้องถิ่นหลากหลายมากมายมากท่านเลยกลับมาบอกว่านี่จังหวัดของเราเนี่ยมีผู้ว่าแต่งตั้งมันไม่ใช่การปกครองส่วนท้องถิ่นมันเป็นการปกครองจากส่วนมหาดไทยตั้งเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นะครับ2498แต่น่าเสียดายมากนะครับในช่วงนั้นจอมพลป.อำนาจน้อยมากกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสนี้จัดตั้งตำแหน่งขึ้นมาใหม่ชื่อว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.น่าเสียดายมากครับให้ผู้ว่าเป็นตกลงผู้ว่าก็เลยมี2ก้นนะครับคือ2เก้าอี้นั่ง2ตำแหน่งผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคอีกด้านหนึ่งเป็นนายกอบจ.นะเป็น2ตำแหน่งเลยครับคือเป็นทั้งผู้บริหารฝ่ายภูมิภาคแล้วอีกข้างหนึ่งก็เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นตลกมากนะครับคุม2ตำแหน่งเลยต่อมาในปี2504-2519พัทยาขยายตัวมากกรุงเทพขยายตัวเติบโตมากรถติดมากรัฐบาลทนไม่ไหวแล้วเพราะคนด่าเยอะก็เลยส่งคนไปดูงานเมืองนอกอ้อเมืองนอกเขามีระบบผู้จัดการก็เลยตั้งพัทยาเมืองชายทะเลเมืองท่องเที่ยวนะให้ประชาชนเลือกสภาท้องถิ่นแล้วประชาชนเนี่ยก็ไปคัดสรรผู้จัดการคนหนึ่งมาเป็นผู้จัดการเมืองเราเรียกว่าซิตี้แมเนเจอร์มาบริหารเทศบาลเมืองพัทยาเมืองพัทยาที่กรุงเทพไปเห็นเมืองใหญ่ๆของตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐเขามีผู้จัดการที่เขามีนายกเทศมนตรีที่แข็งแกร่งเขาทำไงครับเขาให้ประชาชนทั้งเมืองเลือกนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบเดียวกันกับระบบประธานาธิบดีนายกเทศมนตรีแข็งแกร่งมากมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนก็เลยประชาชนเลือกทั้งหมดนะครับนายกนิวยอร์กนายกบอสตันนายกไมอามี่แข็งแกร่งมากนะครับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงกรุงเทพก็เลยเรียนแบบครับให้มีการเลือกตั้ง นายกโดยตรงต่อมาในปี2534ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นในประเทศไทยนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมตัวกันเรียกร้องเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงจากประชาชนไม่อยากได้ผู้ว่าที่มาอยู่ปีเดียวย้ายมาอยู่เดียวๆก็ย้ายยังไม่ทันรู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไปแล้วนะครับประชาชนไม่อยากได้แบบนี้ประชาชนอยากเลือกผู้ว่าเองนะครับแบบกรุงเทพมหานครก็เลยรณรงค์เรียกร้องเลือกตั้งผู้ว่าในต่างจังหวัดปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อ้างไปอ้างมาในที่สุดในปี2537นะครับ3ปีหลังจากนั้นรัฐบาลกับกระทรวงมหาดไทยก็เบี่ยงความสนใจของประชาชนโดยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมีอบต.เกิดขึ้นให้แต่ละตำบลดูแลกันเองมีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนเลือกสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกนายกอบต.โดยอ้อมให้มาจากสภาก็เลยมีอบต.มาตั้งแต่นั้นตกลงนี่คือพัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไทยนะครับจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลจากเทศบาลเพิ่มสุขาภิบาลจากสุขาภิบาลเพิ่มอบจ.เพิ่มพัทยาเพิ่มกรุงเทพในฐานะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสุดท้ายก็มีอบต.เกิดขึ้นในปี2537บัดนี้การปกครองท้องถิ่นของไทยเพิ่มจำนวนขึ้นทั่วประเทศแล้วนะครับทุกคนในประเทศไทยไม่มีใครเลยที่อยู่นอกการปกครองท้องถิ่นทุกคนในประเทศไทยสังกัด2องค์กรครับนักศึกษาจำไว้เลยนะครับว่า1ทุกคนสังกัดอบจ.ใครอยู่จังหวัดไหนก็สังกัดอบจ.จังหวัดนั้น2ทุกคนถ้าไม่สังกัดเทศบาลก็สังกัดอบต.ไม่อยู่อบต.ก็อยู่เทศบาลทุกคนในประเทศไทยสังกัด2องค์กรปกครองท้องถิ่นอบจ.และเทศบาลหรืออบต.ยกเว้นกรุงเทพมหานครยกเว้นกรุงเทพมหานครก็คือกรุงเทพมหานครสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นเดียวคือกทม.กรุงเทพมหานครเพราะกทม.ไม่มีอบจ.กทม.ไม่มีเทศบาลกทม.ไม่มีอบต.ไม่มีอบจ.มีอย่างเดียวคือกทม.ตกลงในประเทศไทยมีคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สังกัด1องค์กรปกครองท้องถิ่นคือคนกรุงเทพสังกัดกทม.นอกนั้นสังกัด2องค์กรหมดเลยคืออบจ.และเทศบาลหรืออบต.มีนิดหนึ่งแล้วคนที่ชลบุรีพัทยาจะถามเลยถ้างั้นเขาสังกัดตรงไหนล่ะอ๋อก็ต้องสังกัด2สิครับคือ1สังกัดรูปแบบการปกครองพิเศษคือพัทยาและ2เนื่องจากพัทยาอยู่ในจังหวัดชลบุรีเขาจึงสังกัดอบจ.ชลบุรีด้วยเห็นไหมฮะคนไทยทั้งประเทศสังกัด2องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นล่างลงไปยกเว้นคนกรุงเทพเท่านั้นที่สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นเดียวนะทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยในประเทศไทยของเราที่หลุดออกไปจากองค์กรปกครองท้องถิ่นเพราะนั้นการปกครองท้องถิ่นจึงมีความสำคัญมากและยิ่งถ้าการปกครองท้องถิ่นบริหารจัดการโดยคนท้องถิ่นแล้วเนี่ยการปกครองท้องถิ่นของประเทศเราก็จะพัฒนาไปเร็วมากเพราะประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันหมดเลย